Mēs šodien turpinam ceļojumu kopā ar Ābramu un ļaut man jums nolasīt šīdienas rakstvietu. Mēs tikko esam sākuši šo dievkalpojumu sēriju. Tātad mēs lasīsim no pirmās Mozes grāmatas 11. Nodaļas 27. Līdz 12. Nodaļas 8. Pantam. Un šie ir Teras cilsraksti. Tera dzemdināja Ābramu, Nahoru un Hārānu, bet Hārāns dzemdināja Latu. Hārāns nomir pirms Teras savu tēvu savā dzimtajā zemē Kaldēju ūrā. Un Ābrams un Nahors ņēma savu sievas. Ābrams sievas vārds bija Sāra, bet Nahors sievas vārds bija Milka, Hārāna meita. Viņš bija Milkas un Isakas tēvs, bet Sārdze bija neauglīga, tai nebija bērnu. Un Tera ņēma savu dēlu Ābramu un dēlu Latu un Hārana dēlu un savu vedeklu Sāru, Ābrams savu dēlu sievu un liktiem iziet no Kaldē jūras un iet uz Kanānas zemi. Un tie nonāca līdz Hārānai un apmetās tur. Viss Teras muž bija 205 gadi, un viņš nomira Hārānā. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts un no savu tēvu namu uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas. Visas zemes ciltis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet Ābrams, izējot no Hārānas, bija 75 gadus vecs. Un Ābrams ņēma Sāru, savu sievu un savu brāļdēlu Latu un visu mantību, ko to bija ieguvuši, un visas dvēseles, kāds tie bija Hārānā iemantojuši. Un tie izgāja, lai dotos uz Kanānas zemi. Un tie nogāja uz Kanānas zemi. Un Ābrams pārstaigāja šo zemi līdz pat tai vietai vārdā Sihema, līdz Mamras ozolam, bet tolaik tai zemē dzīvoja kanānieši. Un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi, un viņš uzcelt tur altāru tam kungam, kas viņam bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos no Bētels un nostiprināja savus telts, tā, ka Bētel bija rietumos un aja austrumos, un viņš uzcēla tur altārtam kungam un piesauca tā kunga vārdu. Tas ir Dieva vārds. Ko lūksimies, lai arī Dievs mūs pats māca, un lai viņš pats paveic savu darbu un iedrošina mūs ar šo rakstuvēt. Tēvs, tu redzi, ka mūsu sirds pieķerās zirnīcīgajiem, mūsu sirds pieķeras elkiem, kungs, un paši no sevis mēs virzamies prom no tevis, no vienīgā patiesā Dieva. Kungs, un pateicamies, ka caur Kristu mūs atgriez, un ka tu turpini mūs vadīt ar savu vārdu, aicināt mūs atpakaļ un vadīt, kungs. Un arī lūdzam, lai tu tagad mūs vadi, lai tu stiprini mūsu iekšējo cilvēku ar saviem apsolījumiem, palīdz mums pieķerties tavam vārdam un pieķerties tavai valstībai, kura vēl nāks un šajā pasaulē dzīvojot tiešām kā svešiniekiem tavu evaņģēliju dēļ un ticot tavam evaņģēlijam. Palīdz mums būt par šiem ceļiniekiem, kungs, ko mēs redzam Ābramā, kungs, un lai tavs vārds stipri piesaista, piesien mūsu sirdis pie tevis un pie tavas valstības, un lai mēs arī tavu evaņģēliju gaismā dzīvotu, kā dzīvi upuri tev, kungs. Paveic, darbojies lūdzu mūsu vidū šeit tagad ar savu vārdu, spēcīgā varnā veidā, caur to svēto garu. Āmen. Āmen. Nu, ko jau mēs sākām šos dievkalpojumu sēriju par Ābramu pirms, var teikt, divām nedēļām, un pa vidu bija mums Jāņi, un mūsu uzrunāja teicis tur no, kas ir šokar arī mūsu vidū, un Mēs šo pašu rakstvietu jau skatījāmies, mēs viņus sadalījām divās daļās, un tāpēc, ka ir pagājuši jau divas nedēļas, ir bijis svētki, mēs varbūt esam aizmirsuši, un tāpēc, ka šī rakstvieta jāskatās kopā, es jums drusku atgādināšu, ko mēs apskatījāmies iepriekšējā reizē. Ko tad šī rakstvieta mums atklāja? Pirmkārt, šī rakstvieta mums atklāja, ka pēc grēkā krišanas šī pasaule ir atrodas ļoti sliktā, mēs pat varētu teikt, traģiskā un slimā stāvoklī. Dēļ grēkā krišanas, dēļ novēršanās no Dieva, Dievs ir pazaudējis, cilvēks ir pazaudējis paradīzes dēļ savu grēku. Viņš pats ir samaitāts un visa pasaule ir samaitāta. Atcerieties, es jums pieminēju šo piemēru no grieķu mitoloģijas, kur ne tikai kristieši to saprot. Cilvēks izjūt, kad kaut kas ar šo radību nav kārtība. Atcerieties, jums devu šo piemēru par Tantālu, ja, kas ir dievu nosodīts, tas grieķu mitoloģijā, ja, viņš nosodīts būt līdz pleciem ūdenī, un viņam virs galvas karājas brīnišķīga augļa, kuras viņš katru reizi, kad grib aizsniegt, vēš tos aizpūšu projām, šo zaru, kur viņš tiek aizpūstas projām. Un ar to cilvēks ne tikai bibliski saprot to, bet arī jebkurš cilvēks, kurš padomā par šīs dzīves lietām, viņš saprot, ka ar šo pasauli kaut kas nav kārtībā, ka paradīze ir pazaudēta. Ja? Un tas ir arī Bībeles stāsts, ka kopš grēkā krišanas cilvēks dzīvo pasaulē, kas ir zem lāsta. Un tad pat laikā mēs redzam, ka Dievs tajā pat laikā iejaucās un pasaka, ka tikai viņa izdomātajā veidā viņš atkal svētīs pasauli. Ja? Un mēs redzam, ka Ābrams tās bija par to, ka tur, kur valda nāve un neauglība, un atcerieties, es sacīju, ka dažreiz mēs gribam pārlekt pāri un iet uzreiz pie Ābrams tāstu un pārlekt pāri šiem cilsrakstiem. Bet Dievs šajos cilsrakstos ieliek šo diagnostiku šai pasaulē. Kas tad ir šis pasaules stāvoklis? Un viņš to mums pasaka ar Sāras stāvokli. Ja atcerieties, tur sacīts, ka viņi bija neauglīgi 30. Pantā jums priekšā. Ja? Ka viņi bija neauglīgi un tā nebija bērna. Un tas ir tas Dieva diagnostikas vārds, kā viņš redz, ka cilvēks pats pēc grēkā krišanas ir nespējīgs šo pasauli padarīt par paradīzi, tā, kas ir nozaudēta. Ja? Bet, un turklāt vēl tad, kad ir sacīts, kad Ābrams, kad iziet 4. Pantā, ir 12. Nodaļā, viņš ir vecs, viņam vēl ir vienīgs šķēršļi, ja? Ir neauglība, ja? Un nāve valda. Divas nāves šajos rakstos ir beigās. Ja? Kad cilvēks pats saviem spēkiem nespēja šo pasauli atgriezt tajā vietā, kur tā, tajā, kas ir zaudēts. Ja? Šajā zaudētajā paradīzē. Tā bija pirmā lieta. Bet tajā pat laikā Dievs iejaucās, viņš saka, ka viņš dos svētību. Ka nekādā citā veidā cilvēks pats saviem spēkiem to nevarēs, bet ka Dievs svētīs. Un atcerieties, mēs lasījām šo Ābrama apsolījumu, kur viņš saka, ka caur Ābramu Dievs atkal svētīs šo pasauli. Būs, Dievs atgriezīs zaudēto paradīzi, bet savā veidā. Un Ābrams ir šis pirmais svētības nesējs. Nolasīsim šo apsolījumu, kas mums ir sākot ar 1. Pantu 12. Nodaļā. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts, no savu tēvu nāmu uz zemi, kur es tev rādīšu. Es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas cildes. Ja? Tur, kur Dievs pasaka, cilvēciskie centieni vienmēr cietīs neveiksmi. Ja? Šo pasauli atkal radīt par paradīzi, bet Dievs saka, es esmu izvēlējis vienu veidu. Un viņš saka Ābramam, caur tevi nāk šī svētība. Un caur tevi es svētīšu visas zemes cilts. Un jaunā derība mums pasaka, tas piepildies Kristu. Kristus kā Ābram pēctecis ar savu nāvi un augšām celšanos. Uz sev paņēma visu lāstu. Ja? Ja kas tad notiek pēc grēkā krišanas? Lāsts nāk pār visu zemi. Un ko Kristus nes pie krusta? Viņš nes ērkšķus. Ja mēs pēc grēkā krišanas mēs lasam, ka izauga ērkšķi, viņš ņem tas simbols, viņš paņem uz sevis lāstu. Atcerieties, vēstuli galatiešiem saka, Viņš nevis vienkārši paņēma lāstu, bet viņš kļuva par lāstu. Ja tur sacīts, viņš iemiesoja sevi visu lāstu, Kristus Dievs. Ja, viņš kļuva par lāstu, lai mēs viņā varētu kļūt par Dieva svētību. Tas ir šis apsolījums piepildās Kristu. Ja. Viņš saka, caur tevi, caur tavu pēcnācēju, es svētīšu visas zemes tautas. Tāpēc šis evaņģēlija apsolījums, kad Kristu ir atgriezta mums nozaudētā paradīze, ja, šī svētība, kas mums ir Dievā. Ja. Atjaunota satiecības ar Dievu, atjaunota mūžīgā dzīvība un jaunas zemes un debes apsolījums. Viņš ir dots mums Kristu. Un tas pieder visām tautām. Ja. Tāpēc mēs šeit sēžam. Latvieši, amerikāņi un tā tālāk. Tā, tā ir draudze. Ja. Tā ir draudze, kur visas tautas tiek svētītas Kristu un savestas kopā. Dievs atgriež šo svētību. Ja? Tas mēs drusku paskienām jau uz priekšu. Abrams neredzētu visu tik ļoti labi detaļās. Bet Dievs dod šo apsolījumu, kur mēs jau daudz labāk redzam piepildīt Kristu. Ja? Un tad mēs nonākam pie šodien tagad pie tas, ko es esmu nosaucis šīs dienas tēmu par ticības anatomiju. Ko nozīmē būt ticīgajam? Un mēs redzēsim Ābrama piemērā, ko nozīmē būt par cilvēku, kas tic vienīgajam patiesajam Dievam. Kā tas izskatās? Ko tas nozīmē? Mēs sekosim Ābramam un redzēsim, kas tad ir ticīgais, ko tad viņš dara. Ja? Kā tas izpaužas praktiski viņa dzīvē un paralēli mēs redzēsim arī īstenībā ne tikai to, kāds ir ticīgais, bet kāds ir Dievs. Bet šīs dienas tēma galvenā lieta, ko mēs redzēsim Ābrama piemērā, ka ticīgais ir ceļinieks. Ticīgais nav cilvēks, kurš ir nobāzējies šeit uz zemes un visu savu sapņu un ilgu piepildījumu saskata šeit šīs zemes dzīvē. Mēs redzēsim Ābram piemērā, ka ticīgais ir cilvēks, kas seko Dievam un viņš vienmēr ir ceļinieks, tāpēc, kad divi iemesli pēc. Tāpēc, kā jau mēs redzējām, šī zeme ir grēka dēļ vēl joprojām zem lāsta. Jā. Viņa vairs nav tā paradīze, kas ir nozaudēta. Cilvēks nekad sev neatrodas šeit galīgās mājas, tāpēc, ka šī pasaule vēl joprojām par viņu gulstas lāsts. Tas ir pirmkārt. Jā. Un otrkārt, loģisks nākošais solis, tas, tāpēc, ka apsolītā paradīze, jaunā debes un jaunā zeme, šis Dieva apsolījums, kur lāsta vairs nav, ir vēl tikai nākotnē. Jā. Uz to Dievs mūs ved. Tāpēc ticīgais nekad nepieķerās šīs zemes lietām. Viņš dzīvo, viņš ir ceļinieks, viņš seko Dieva apsolījumam, tur, kur Dievs viņu ved, bet vienmēr viņš atsās, ka šeit viņam nav paliekošas mājas uz šīs zemes. Viņš vienmēr viņam ir skats uz to, ko Dievs ir apsolījis mūžībā, šo jauno debes, jauno zemi, šo visu apsolījumu piepildījumu. Ja? Tāpēc viņš ir ceļinieks. Ja? Dēļ šī apsolījuma un dēļ šīs pasaules kritušā stāvokļa. Es jums došu piemēru. Daniels Borstīns savā grāmatā attēls. Viņš tā kā apraksta mūsdienu rietumu pasaules cilvēku. Viņš tā kā, padomājiet paši, cik neiespējamas prasības mēs esam izvirzījuši šai dzīvē. Padomājiet, viņš saka, ka mēs pamostamies no rīta, mēs pieprasam, lai mums būtu vissvaigākās ziņas avīzē. Un lai mēs uzzinātu to, kas ir noticis kopš vakardienas vakaru. Un es varu pateikt, tas noteikti attiecās uz mani, jo es atveru avīzes, un es vienkārši tur redzu visu to, ko es sen jau zinu. Es esmu neapmienāts. Saku, kā, zēni, es jau to visu jau vakar zināju, ko jūs tagad rakstat. Ja? Viņš saka, tad mēs iekāpjam mašīnā un braucam, un mēs pieprasam, lai kopš tā brīža, kad mēs esam izlasījuši avīzi, parādi, jo mēs jau uzzinātu nākošās pēdējās ziņas. Un tad, kad mēs atgriežamies mājās, mēs ne tikai prasam no savu dzīvokļu, no savas mājas, lai tā mūs vienkārši pasargātu no lietas un no saules, un lai tur būtu silti, bet mēs pieprasam, lai mūsu māja mūs iepriecinātu, mierinātu, izklaidētu, izteiktu mūsu personību, lai tā būtu rotaļlaukums, spēļu laukums, teātris un bārs. Mēs gribam, lai mūsu mašīnas būtu kompaktas un ērtas, Lai viņas būtu ātras un netērētu daudz degvielas, mēs gribam, lai mūsu divu nedēļu ceļojums būtu eksotisks un tāpat laikā drošs, lai mums būtu vēl nebijušas pieredzes un tāpat laikā, lai mums būtu rietumu komforts. Ja? Un viņš saka, mēs gribam, lai mēs izvēlētos savu reliģiju paši un izvēlētos baznīcu, kurā mēs būsim. Tāpat laikā mēs gribam šo brīvu, vienlaicīgi gribam, lai mēs sajūst Dievu vadošo roku. Ja? Viņš saka, viņa kopsilkums tāds, ka mēs gribam visu, mēs gribam pretrunīgo un mēs gribam neiespējamo. Ja? Es nezinu, vai tas rezonē tas, ar jums, bet es noteikti varu pateikt arī, ka es sevī to jūtu. Ja? Mūsu prasības ir pēc paradīzes šeit uz zemes. Ja? Un Borstīns viņš saka, cilvēks nekad nav bijis tik liela iespēja vidū un tik neapmierināts. Ar tik daudz iespējām un vienlaicīgi tik neapmierināts. Ja? Un tāpēc ticības diagnostika, ja? Nē, bet kā mēs to, ticības anatomija. Kas tas ir? Pirmkārt, ticīgais ir ceļinieks. Viņš apzinās, ka šī pasaule kritusi. Un tikai ar Dievu šo apsolījumu Kristu ir šī apsolījuma piepildījums. Tāpēc viņš kļūst par ceļinieku. Un ko tad ir ceļinieks? Viņš paļaujas Dieva apsolījumu. Viņš dzīvo no Dieva vārda. Ja? Tas jums pirmais punkts lapiņās. Ceļinieks paļaujas uz Dieva apsolījumiem. Mēs redzam, kas tad ir tas motors, kas zina Ābram. Viņam jau nav nekas cits. Ja? Kas tad viņam ir? Ko Dievs ir? Ir tikai Dieva vārds. Tāpat kā Dieva vārds rada kosmosu, šeit mēs redzam, ka Dieva vārds, Dievs runā. Un viņš rada savu tautu. Viņš rada ticīgos, viņš rada draudzi. Ja? Kas tad ir Ābramam? Dievs ir vienkārši runāja. Mēs šodien esam pieraduši, es domāju, arī rietumu cilvēks. Mēs vienmēr, ko C.S. Lewis arī sacīja, ja? Viņš saka, mēs dzīvojam pirmo reizi tādā laikmetā, kad nevis cilvēks ir uz apsūdzēto soliņu, bet Dievs. Cilvēks uzskata, ka viņam ir tiesības, viņam pienākās šīs tiesības, ka viņš var Dievu analizēt, pārbaudīt, apstīties, vai viņam derēs tie viņa pierādījumi, ja? Un tad izsvērt. Ja? Mēs vienmēr sakam, kāpēc man ir pietiekoši pierādījumi, vai es varu Dievam uzticēties, vai tas, ko viņš man ir atklājis, un šī rakstība mums parāda, ka viss ir otrādāk. Kad ir Dieva vārds, un šis mums sacīja, ka Dieva vārds, Dieva apsolījums ir labāks par jebkuriem pierādījumiem. Kad Dievs vienkārši saka, un tas, ko mēs redzam sākumā, kur Ādams arī jau viņi neticēja Dieva vārdu, un tāpēc notika grēkā krišana. Tāpēc šeit ticīgā radīšana notiek caur ticību Dieva vārdam. Un tam ir arī šāds praktisks sekas, kas tad ir tas motors, kas mūs radīs par ceļiniekiem, par ticīgiem, par Dieva sekotājiem, un kas mūs noturēs uz šī ceļa, uz šīs ceļinieka taks, ja? Kas tad mūs noturēs? Kas tad mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams Dieva vārds. Mums ir jāatgriežas vienmēr un vienmēr jāuzņem un jātic Dieva vārdam un viņa apsolījumiem. Mēs redzam, kas tad ir tas, kas dzen Ābramu? Kas tad tas motors, kas viņu noliek šajā ceļojumā? Tas ir Dieva vārds un Dieva apsolījums. Ja tas, ko viņš teica. Es tevi svētīšu un caur tevi svētīšu visu pasauli. Es tev būšu par svētību un caur tevi svētīšu visu. Un tevi es došu zemi un pēcnācējus. Ja? Tas ir šis apsolījums, kas ir dots Ābram. Kas tad dzen ceļinieku uz priekšu? Kas tad mūs padara par ceļinieku? Kas tad ir tas, kas mūs uztrauc šajā ceļojumā? Tie Dieva apsolījumi. Tie Dieva apsolījumi, ko Dievs turpina mums dot. Mēs tālāk pastīsimies, kad arī vēl tālāk praktiski, kā tas izskatīsies. Otrkārt, mēs redzam, ka ceļinieks saskars ar pretestību. Mēs redzam šajā rakstvietā, ka ceļinieks dzīvo pasaulē, kura netic šim apsolījumam, kas ir citādāk, kas neatbalsta. Un galā pat bieži vien pretojas šim apsolījumam. Ja? Jūs redzat, sastajā pantā, kad Ābrams dodas šajā ceļojumā kopā ar Dievu, seko Dievam, nezinot pat, kur viņš iet, paļaujoties uz Dievu vārdu un Dievu apsolījumu. Un kas sastajā pantā sacīts, bet to laiktais zemē dzīvoja kanānieši. Ja? Ir šis Dieva apsolījums par to, kad viņš viņam dos Ābramam šo zemi. Bet ko viņš tur aiziet? Viņš saka, viņš ir auga, tur dzīvo cilvēki, kas domā citādāk. Kas kas īstenībā tur jau ir nomitinājušies, kas nedala šo pašu Ābrama ticību, kas domā citādāk, un tāpat tās arī ticīgais. Viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, vēstulē, savā pirmajā vēstulē Pēters, viņš ticīgais sauc par svešiniekiem. Ja? Tāpēc, ka ticīgais dzīvo šajā pasaulē, kas tieši pretē, ja mēs sacījām, ka šeit Ābrams dzīvo no Dieva apsolījuma, Vēstulē Ebrejiem pasaka, ka viņš sekoja Dievam, tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs viņam sagatavojis citu pilsētu, kur ir stabili pamat, nepieķeroties šīs zemes lietām, ja? Dzīvojot no šī Dieva apsolījuma. Tad apkārtējā pasaule, kurā dzīvo šis ceļinieks, kristietis, ja? Viņi nedzīvo no šī apsolījuma. Viņi dzīvo no tā, kas ir tverams, kas ir redzams, visi ir veltīti šeit un tagad un tūlīt, ja? Un tāpēc ceļinieks vienmēr jutīsies drusku nesaprasts. Ja? Viņš bieži vien saņems uzbrukumus. Viņš bieži vien tiks uzskatīts par muļķi. Ja? Tāpēc mēs bieži vien šeit arī lūdzam svētdienās par kristiešiem, kuriem ir vajāšanas. Ja? Tāpēc, ka tā būs vienmēr realitāte. Ja? Tad, kad tu savai ģimenei pateiksi, ka tu dzīvo priekš Dievu, ka tu dzīvo Dieva valstībai, ka tu esi ceļinieks un svešinieks šeit virs zemes, un ka tu gaidi debesu valstību. Es domāju, daudziem no jums nav jāstāst, kāda būs viņa reakcija. Ja? Daudz no jums viņi esat piedzīvojuši. Un ja tu vēl nav tā bijuši iespēja to pateikt saviem tuviniekiem, pamēģini to pateikt. Ja? Tu redzēsi. Tu saskarsies ar to, ka tu sajūtīsi, ka tu esi svešinieks. Tu saskarsies ar pretestību. Un tieši tāpēc tik svarīgs ir šis trešais punkts, kas nākošais jums lapiņās ir. Ceļiniekam ir nepieciešams Dieva iedrošinājums. Un, protams, tas mums nav jāizdomā, Dievs pats to zina. Mēs redzam, ka tad pēc tā, šī paziņojuma, kad Ābrams dzīvo, viņš ienāk šajā absolūtajā zemē, kas viņam nepieder. Viss dzīves laikā viņam tā nepieder. Viņš vienmēr tur paliek svešinieks. Un mums tiek pateikts, viņš ienāk šajā absolūtajā zemē un 6. pantā, ka viņš tur dzīvoja kānānieši, ka viņš ir svešinieks. Uzreiz pēc tam Dievs dod viņam apstiprinājumu. Viņš atjauno savu apstiprinājumu, viņš dod Ābramam iedrošinājumu. Ja jūs redzat, ko tad 7. pantā uzreiz Dievs saka? Un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Ja? Tieši tajā brīdī mums tiek pateikts, ka viņš ir svešinieks. Ja? Ka viņš saskarās ar šo pretstību, ar citādo kultūru. Ko tad Dievs viņam uzreiz dod? Dievs uzreiz viņam atgādina savu apsolījumu. Viņš saka, neuztraucies. Viņš dod viņam savu vārdu. Ja tur ir rakstīts, ka viņš arī parādās Dievam. Dievs uzreiz viņam dod savu iedrošinājumu. Tāpēc, ka dzīvojot šajā pasaulē, kur ticīgais, kur ceļinieks ir svešinieks, ja, tas bieži vien mūs var izšaubīt. Es nezinu, kādreiz es bieži vien stāstīs, es neatceros, ceru, ka es pēdējo reizi tas būs pietiekoši sen, lai jūs nebūtu tā kā parāk bieži to dzirdējuši, ja, šos stāsts, kur dažādi pētījumi bija ar cilvēkiem, kā pūļa spiediens mūs ietekmē. Ja? Ir šie dažādi pētījumi, kā grupas spiediens, pūļa spiediens ietekmē mūs. Ja bija šis viens gadījums, kur cilvēks izsauc liftu, un tad, kad viņam atvarās durvis, mēs esam pieraduši, ka visi lifta pasažieri pret mums ar sejām ir pareizi, mēs esam pieraduši. Ja? Tad, nu, ja tieks ir liftā. Un viņi uztaisīja tādu pētījumu, ka cilvēka mugura nostājās. Un cilvēks iekāpa, viņš īsti nesaprot, ko darīt. Un viņš nostājās tā kā ar sāniņu. Nu tā, jo viņš jūtās, nu, visi dara tā. Ja? Un lai nelekt ārā no grupas, ja, viņš tā kā grib pielīdzināties viņam. Otrs variants bija, kad Amerikā skolniekiem visai klasē pateica, kad viens no viņu klasesbiedriem tā teikt nezinās, ko viņi dara. Un tad, kad skolotājs paprasīs, kura valsts robežojas ar Amerikas Savienotām valstīm dienvidos, un viss tieks pareizi atbildi ir Kanāda, nu, kas ir ziemeļos, ja? Visi zina, ka Kanāda ASV ir ziemeļos. Ja? Un tikai viens skolnieks nezinās, ka viņš šo triku tais. Un tad skolotājs prasīja, kura valsts ir dienvidos, un visi atbildēja Kanāda, nu, pats ļoti roka Kanāda, jā, un visi pacēja rokas, kas domā, ka Kanāda, un visi pacēla. Un tikai viens skolnieks nezināja par šo lietu. Un dēļ šī pūļa spiediena, viņš arī tā kā lēnām to roku saka celt, tāpēc, ka, nu, jā, jau viss tā saka, tad noteikti tā ir taisnība. Kāpēc jums to visu stāstu? Jā. Tieši tāpēc, ka ticīgais ir aicināts būt svešinieks. Ceļinieks uz šīs pasaules. Sekojot Dieva apsolījumam, kur lielākā daļa netic. Kur lielākā daļa domā citādāk. Tieši tāpēc, kad mums būs vienmēr vēlēšanās pagriezties tā kā ar sāniņu. Ja, šajā kultūrā un šajā pasaulē. Ticīgiem vienmēr ir vajadzīgs šis iedrošinājums, ko dod Dievs. Tāpēc mums ir nepieciešams. Tāpēc mēs sanākam kopā reizi nedēļā svētdienās. Lai viens otru iedrošinātu, lai mēs saņemtu šo Dievu iedrošinājumu, šos apsolījumus svētdienā, kas mums tik ļoti nepieciešami. Ja? Ko tad mums saka arī jaunā derība? Ja? Ko tad viņi mums māca? Vēstule Ebrejiem viņi saka, neatstājiet savus sapulces, bet sanākiet kopā, lai viens otru iedrošinātu. Jo vienmēr būs grūti būt par kristieti šajā pasaulē. Ja? Mēs vienmēr būsim, jo tu esi ticīgais, tu vienmēr būs svešinieks šajā pasaulē. Tu vienmēr būs grūti turēties pie Dieva vārda un šī viena apsolījuma. Tāpēc mēs sanākam trešdienās, jā, lai viens otru iedrošināt. Un es gribu jūs drusku izaicināt patiesībā. Ja tu saki, ka tu tā kā neizjūti nepieciešamību, būt šeit svētdienās, būt trešdienās kopā, ja tu saki, tev tā kā nav tas nepieciešams, es gribu tevi izaicināt ar vienu domu, ka varbūt tu neesi šajā ceļojumā. Tu neizjūti nepieciešu, tu neizjūti to, ka tas citādāks, ja? Tu neizjūti šo spiedienu, tu neizjūti šo cīņu, kas patiesībā notiek. Un tāpēc, zinu, ka es varu bez tā iztikt. Es jums godīgi pateikšu savā laikā, kad es strādāju par juristu, ja? Man bija tāds sajūta, kad es gāju katru dienu uz karu vienkārši. Nopietni. Man bija katru rītu, un trīsreiz dienā man es nāsēju līdz žaketē uzrakstīts pantiņus vienkārši, un man bija zobiem jāiekožās tajos apsolījumos, lai es varētu izturēt. Jūs saprotiet? Jā. Un ja tu saki, ka tev tas nav vajadzīgs, iespējams, ka es nesaku, ka tu neesi ticīgs, nesaku, ka tu neesi kristietis, bet varbūt tu neatrodies šajā ceļojumā. Tu esi kaut kur apsēdies un pārāk ilgi jau atpūties. Jā. Bībele vienmēr runā par to, pats Kristus mums to saka. Viņš saka, viņi mani ir ienīduši un viņi jūs ienīdīs. Jā. Jūs vienmēr būsiet svešinieki šajā pasaulē. Bet Dievs mums neatstāja viens pašs, viņš mums dod šo iedrošinājumu, savus apsolījumus, savu klātbūtni, baznīcu, lai mūs stiprinātu. Ja? Tad trešais ceļiniekam nepieciešams Dieva iedrošinājums. Un ceturtais ir tas, ka ceļinieks pasludina Dievu vārdu caur pielūgsmi. Mēs redzam, ka katrā vietā, kur Ābrams piestāv, viņš būvē šos altārus, un no vēstures mēs zinām, ka tie bija pagānu, pielūksmes kalni. Tās bija vietas, kur notika citu dievu pielūksmi. Visur, kur Ābrams ierodas, viņš uzbūvē šo altāru un piesauc dievu vārdu. Apstieties. Mēs to redzam 7. pantā. Un tas kungs parādījās Ābramam sacī. Taviem pēcsečiem es došu šo zemi. Viņš tur uzcēla altāri tam kungam, kas viņam bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos no Bētels un nostiprināja savus teltis, tā ka Bētel bija rietumos un Aja austrumos, un viņš uzcēla tur altāru tam kungam un piesauca tā kungu vārdu. Ja? Visur, kur viņš piestāj, viņš uzbūvē altāru. Un interesanti ir tas, ka autors mums liek kontrastu. Viņš nostiprina teltis, un kas ir telts? Tu viņu saloks apakom, un 15 minūšu laikā tu esi gatavs doties tālāk. Bet ko viņš būvē? Viņš būvē altāru, kur viņš pielūdz Dievu un pasludina tā kungu vārdu. Katrā vietā, kur viņš, ko tas nozīmē? Mēs parasti daram otrādāk. Mēs būvējam, mēs iesakņojamies šeit uz zemes. Jo tas ir cilvēciski, pareizi. Es negribu, nu, tas ir cilvēciskā daba, pareizi. Mēs vienmēr gribam kaut ko citu pielūgt, nobādzēties šeit. Un visu savu lietu piepildījumu, visu savu ilgu piepildījumu saskatīt šeit uz zemes, no šīs zemes lietas. Mēs būvējamies šeit. Bet Ābrams viņš dzīvo teltiņā. Ja, vēstule Ebrejiem autors mums pasaka, kāpēc. Tāpēc, ka viņš sekoja Dieva apsolījumam. Kad Dievs viņam dod stabilu pilsētu debesīs. Un tas ir tik grūti mums kā cilvēkiem pareizi. Ja? Sekošam Dieva apsolījumam, ka īstās mājas tur, kā Kristus teica, viņš saka, es jums nemeloju, man tur ir daudz mājokļu priekšams sagatavot. Tie īstie mājokļi ir tur, jauna debes un jauna zeme. Šeit mēs esam aicināti dzīvot teltiņā. Bet ko mēs būvējam šeit uz zemes? Tā ir Dieva pielūksme. Viņš pielūdz Dievu un pasludina Dievu vārdu. Mārtiņš Luters tulkojuši rakstiet, viņš saka, ka viņš sludināja Dievu vārdu. Tur, kas viņš piesauca tā kungu vārdu. Viņš sludināja Dievu vārdu. Visās pagānu pielūksmes vietās, viņš pateica, ne, īstais Dievs, viņš, es jums uz, jūs saka, te jūs tos pielūdzis, jums uzbūvējuši altāru īstajiem Dievam. Ja? Jūs būsiet bijuši Romā, man daži cilvēki, es pats godīgi neesmu bijis, bet es to esmu lasījis, par to man daži no jums ir stāstījuši, ka tur, kur vadā šīs tūras par Romu, tad visur iespējams redzēt, ka pirmie kristieši, pirmās baznīcas, kur viņi būvēja, viņi nebūvēja viņus tukšā vietā, viņus būvēja uz pagānu tempļu pamatiem. Jā. Ja? Un ko viņa tu centās pateikt? Viņa teica, nē, jūs cits Dievs pielūdzat, bet īstais Dievs ir Kristus. Uz šīs zemes, kas mums ir aicinājums, kāds ir mums šeit aicinājums, jā? Ja? Paslināt Dievu vārdu caur pielūksmi. Un arī tas, ko mēs daram šeit svētdienās, tā arī ir daļa no pielūksmes. Bet vēstuli romiešiem mums saka, ko viņa saka? Kas ir īstā pielūksme 12. Nodaļā? Viņa saka, ka jūs paši sevi pienesat kā upuri Dievam. Tas ir, lai jūs dievkalpojums. Ka jūs paši, jums vairs nav nekas jāupurē, tāpēc, ka Kristus ir izdarījis visu, lai jūs būtu pieņemami Dievu. Jums nav vairs jāpienes nekāds upurs, lai jūs būtu atzīti Dievu priekšā, lai jūs būtu labi un pieņemti. Bet tieši tāpēc Dieva žēlstības vārdā vēstuli romiešiem saka, dēļ tā, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, ka viņš kļuva par upuru priekš jums. Kas tagad ir mūsu upurs? Ka mēs paši kalpojam Dievu, mēs pielūdzam Dievu, ka mēs būvējam šos Dieva tempļus, tur, kur pagāni Dievu tiek pielūgti. Katrā dzīves sfērā. Ja? Tur, kur tiek pielūgta vara un nauda un ego, ja? Tur kristieši ir aicināti teikt, nē, visām lietām jākalpo Dievam. Nezinu, mēs varam runāt par politiku, ja? kur visi kalpo sev un visi kalpo savam labumam. Tur kristieši iespējams ir aicināti parādīt, ka valsti domāt priekš tā, lai kalpot sabiedrībai, piemēram. Kur zinātnē tiek pielūgts prāta, intelekta, cilvēka, elks. Tur cits zinātniekā, es atceros par Linnēju rakstīju, lasīju, kas atcerieties, kas izgudroja skolā mācīja mums, viņš izgudroja lēcas pirmos mikroskopus. Viņš pirmais, kas sāk pētīt visus tos mikroorganismus. Zini, kāpēc viņš to darīja? Tu jūs jebkurā padomju laika grāmatā izlasīsiet, nu vismaz varbūt nekurā, bet ja, viņš bija tik satriekts par Dieva godību, ko viņš redzēja tajā dabā. Viņš gribēja viņu izpētīt vēl labāk. Tas arī bija veids, kā viņš pienes Dievam godu un būvēja tur altāri. Ka zinātne nav vienkārši cilvēka ego pagodināšanai, bet Dieva godināšanai. Un citās visās sfērās, tas, un tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc mums jānāk kopā un jārunā, jāsaka, kā tavā sfērā, kur tu darbojies, kā izskatīsies Dieva pielūksme? Ja? Kā izskatās Dieva pielūksme biznesā? Ja, kur parasti tas ir domāts, lai raustu naudu, lai tur peldētos naudā, savu labu meklēt, es nezinu, vienalga, ja jūs aizpildiet tukšās vietas paši. Ja? Tur ir kaut kāds elks, kam tas kam tiek kalpots, jebkurā sfērā, bet kā izskatītos kristīgs uzņēmējs, kristīgs biznesis? Kā tam būtu jāizskatās, kur Dievs ir centrā, kur visur šeit tiek uzbūvēts altārs Dievam? Ja? Tad ceturtais punkts. Kad ceļinieks pasludina Dievu vārdu caur pielūksmi. Un nevis šeit svētdienā tikai, tā ir arī svarīga, bet tur ārā pasaulē. Ja? Šī pasaule pieder Dievam. Un ceļinieks, ko viņš būvē šeit uz zemes? Ko Kristus, atcerieties, viņš saka, dzenieties pēc debesu valstības un vispārējais jums tiks piemests. Tas ir ceļ. Un kā tas ir iespējams? Kā gan mēs varam dzīties pēc Dieva valstības šeit? Tieši tāpat kā Ābrams. Atcerieties, kāpēc vēstuli ebrejiem jums nolasīšu? Kāpēc Ābrams to darīja? Tāpēc, ka viņam bija šis. Viņam bija redzējums par kādu pilsētu. Viņš teica, es ticu, ka ir kāda pilsēta, kur Dievs ir sagatavojis. Ja? Šeit nākotnes valstībai. Mēs nekad citādāk to nespēsim izdarīt. Dzīties pēc Dieva valstības, ja mums nebūs šis Dieva pilsētas redzējums. uz kuru mēs tiecam, kur šis mājas, ko Kristus sagatavojis. Jums nolasīšu no 11. Nodaļas par Ābramu. Tas 11. Nodaļā sākot ar 8. Pantu. Ticībā Ābrams ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, kur nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādam, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Izaku un Jēkabu, tā paša apsolījuma līdzmantniekiem, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs. Ticībā arī tāpat Sāra spēja kļūt māti neraugoties uz vecumu, jo tā turēja par uzticam to, kas Devs apsolījumu. Šie visi ir miruši ticībā apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes, jo tieks tāds lietas runā rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie tiecas pēc labākas, tas ir pēc debesu tēvijas, tāpēc ir Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu Dievu. Jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Ja? Kāpēc kāds būtu gatavs kļūt par svešinieku un ceļinieku šeit virs zemes, ceļotāji? Nekad nebūvējoties šeit, vienmēr dzīvodams teltiņā, bet būvādams altārs Dievam, tāpēc, ka Dievs ir apsolījis šo pilsētu. Ja? Šo jauno debesu un jaunu zemi, ko vairs nav lāsta. Kas uz zemes šeit nekad nebūs iespējams. Un viens no iemesliem, kāpēc cilvēks Dievs mums aicina kļūt par ceļniekiem. Viņš saka, Dievs saka, es nesamierināšos ne ar vienu nepilnīgu cilvēku centienu nodibināt šeit paradīzi. Ja? Viss mūsu centieni ir nepilnīgi mēģinājumi nodibināt šeit. Un Dievs saka, es to nesamierināšu. Es tikai es to varu izdarīt. Jūs esat neauglīgi kā Sāra. Ja? Viss beidzas ar nāvi. Viss cilvēks beidzas ar nāvi. Šeit es nesamierināšos jūs nepilnīgiem centieniem. Tikai es esmu spējīgs uzbūvēt to jauno radību un paradīzi, kur jūs salaidāt dēlī. Ja? Kā Klaivs Luis sacīja. Šiek Dievs mums dod jauks piestātnes, jauks tāds viestnīciņas šeit uz zemes, kur viņš mums ļauj, bet Dievs nekad mums neļaus iedomāties, ka tās mūsu galējās mājas. Šajā ceļojumā Dievs mums dod tāds jauks piestātnes. Bet mēs nekad neiedomātos un sāk dzīvot viesnīcā pareizi. Ja? Tā ir jauka piestātne, kur Dievs mums dod visu šīs labās lietas baudīt mūsu īstās mājas debesīs. Mēs pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdiena, kas arī ir viens no, atcerieties, Abramam bija vajadzīgs šis stiprinājums. Atjaunot šo ticību apsolījumam. Ja? Ka visu pasauli domā citādāk, Dievs viņam deva savu atklāsmi. Tāpat arī mums vakarēdienas Dieva atklāsme, kad caur Kristu mums ir augšām celšanās, ka mums ir augšām celšanās dzīvība, caur kuru mums dod derību pie jaunās debesis un jaunās zemes. Un mums ir piederība tai, tāpēc, ka Kristus ir izdzēsis mūsu grēks, un Dievs mums to apstiprina un apzīmogot caur vakarēdienu. Tā ir šis Dievs stiprinošais, viens no viņa žēlstības līdzekļiem, ar kuriem viņš mums stiprina.